že když je
něčeho málo, anebo skoro vůbec, tak tato věc se stává vzácná, že? Když je něčeho málo, je to nedostupné. Toto léto bylo zvláště teplé, sluníčko svítilo, prázdniny na jedničku, ale nepršelo. A pršelo málo. A z čeho myslíte, že byl nedostatek, děti? Jestli na to přijdete.
Vody.
Vody, ano. Je to tak. Dba dokonce i vysychaly studny. A někteří lidé na vesnici prostě najednou voda. Víte, když je zlato je sice, všichni touží po zlatě, ale zlata se nenajíte. Dokonce ani nenapijete. A tak vám chci říct jeden takový příběh. Příběh vlastně o mně a o Dáji. Bydali jsme kdysi v paneláku, víte, a měli jsme tam sousedy, ale teda to bylo děsa hrůza, kteří se vraceli v noci, poznesené na lodě, holá i duša. A teta Dája to velmi těžce nesla, velmi těžce. A pak řekla, pořídíme si domeček, koupíme si, seženeme nějak. Tak jsme hledali. Hledali jsme půl roku, stále to nebylo ono, když jsme někam přijeli prohlídnout si další domeček, no tak vždycky tam něco chybělo. Buď tam byli sousedé už na první pohled nějací zvláštní, víte, a na Jižní Moravě se říká, že teď to řeknu po moravsky, zlý soused je horší jak svrap, neštovice a vši dohromady. Dovedete si to představit, svrap, to je taková kožní nemoc. Neštovice, to je taky takové něco, a ještě vši, no to musí být hrůza. No, anebo to bylo někde u cesty, u rušné cesty, no to taky asi by nebylo dobře, anebo tam byla zahrádka jak dlaň, to se nám taky nelíbilo. A když už to byl domeček 20., no už jsme byli takový trošku zoufali, ale nechtěli jsme slevit ze svých ideálů. Až jsme stále hledali, měli jsme hodně široký záběr. Od Osoblažska, od Vrbna Osoblažsku až po Opavu, no hodně velký. A stále ne a ne. Stále nám tam něco scházelo. Až konečně 30. domeček po roce a 3/4. Čistě náhodně jsme tam vlítli, koukli jsme se na sebe, očička zajiskřili, tak to je on. Okamžitě jsme začali rychle vyřizovat převod domečku, že hypotéku, to je takové taková splácení. A představte si, co se stalo. Vyřídili jsme poslední formalitu a další den majitel zemřel. Tak jsme si říkali, no tak to už není náhoda. A proč to chci říct ještě? Bylo teďka stále sucho. Už tam teda bydlíme asi 5. rok. Sucho. Sousedi ob jeden domek ve studni prázdno. Sousedí oba dva baráky zase dál, taky sucho, taky prázdno. Předtím jsme měli vyhlídlý hezký domeček u lesa. Líbil se nám, ale zdál se nám být hodně velký pro nás dva. A taky jsme na něho finančně nedosáhli. No tak jsme si říkali, Pán Bůh má pro nás asi něco lepšího, až teda tady tento domeček. A představte si, po těch suchách stále jsme hlídali vodu ve studni a stále, světe div se, stále vody dost. A včera, teda popršelo, jsme měřili vodu ve studni a bylo o 15 cm nad běžným průměrem. My jsme prostě se jenom divili, děkovali Pánu Bohu, protože za to asi není náhoda. A chci říct závěrečnou větu. Starejte se o věci možné. Věci nemožné, to je kompetence Pána Boha. Do toho se mu nepleťte. My jsme se taky, no prostě vybrat si dobrý domeček, to není jen tak. My jsme na první pohled viděli, že jsou tam dobří sousedé, snad, no, že to je hezká poloha, ale vodu ve studni, takže starejte se nejdříve o Boží království a to všechno ostatní vám bude přidáno.
Amen.
Ale ještě se vrátím k té třetí větě. Starejte se o věci možné, ale věci nemožné, to je kompetence Pána Boha. Amen.
Když jsme naposledy v červenci uvažovali z Božího slova, tak jsme uvažovali nad textem Izajáš 55. kapitola, verš 8. a 9. Mé úmysly nejsou jako úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Tak jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. A slíbili jsme si, že se podíváme na hlavní rozdíly mezi tím, co si myslíme my a co si myslí Pán Bůh. My jsme rozhodně zaujati děním na této zemi, děním pozemským, naším osobním pozemským životem. A často nevnímáme, že kromě těch dějin pozemských existují mnohem důležitější dějiny nebeské. Představte si, že tak jako je kniha, a to se učí třeba i děti ve škole, dějepis. Měli jste rádi dějepis? Měli, že? Ano. Tak si představte, že existuje v nebi taky takový dějepis. Jak se asi liší od toho pozemského dějepisu? Někdy hodně. Někdy opravdu. A je starší, ano, také. A je i do budoucna, tam, kam dějiny pozemské ještě nedospěly, tak tam ten nebeský dějepis už to má zpracované. Představte si to. A Bible nás informuje právě o některých momentech, kdy ty nebeské a pozemské dějiny mají své průsečíky. Je jich hodně, ale za ty všechny jsme si jmenovali minule tři takové důležité průsečíky. Za prvé, stvoření naší země podle knihy Genesis. Za druhé, první příchod Ježíše Krista. A za třetí, druhý příchod Ježíše Krista. A tomu jsme si slíbili nejvíc věnovat. Protože lidé věnují pozornost všemu možnému a tak v lidských hlavách vzniká různá celá kaskáda názorů, které lidé vymýšlejí, jak bude vypadat konec světa. Někteří lidé ho spojují s třetí světovou válkou, někteří s Armagedonem, někteří s příchodem New World Order. Co to je? Nový světový řád. Někteří ho spojují s invazí mimozemšťanů, někteří ho spojují s příchodem Antikrista a někteří dokonce už vypočítali, že se k Zemi blíží obří asteroid, který podle výpočtů dopadne 16. března roku 2880. Můžete si to najít na internetu. V Biblii je událost konce světa velmi precizně popsána, dokonce z mnoha hledisek. Z hlediska toho, jak se to bude odehrávat, jak to bude vypadat navenek, z hlediska toho, jak Pán Bůh připraví celý svět hlásáním evangelia na to, aby tato událost mohla přijít. Z hlediska toho, jak Pán Bůh dává těm, kteří si netroufají vůbec si pomyslet, že by Boží království bylo i pro ně, jak Pán Bůh právě tyto lidi hledá, nalézá je a slibuje jim nebe. Kdo to byl například? Lotr na kříži, výborně, jsem rád, že ano. Člověk, který prakticky neměl žádnou šanci a říká, pane, až budeš ve svém království, vzpomeň si na mě, že jsme tady spolu umírali. A jakou dostává odpověď? Amen, pravím tobě dnes, budeš se mnou v ráji. No to by nikdo nečekal, tohleto. Z hlediska toho, jak na druhý příchod budou lidé připraveni, jak na něj budou nepřipraveni a jak na to budou reagovat. Z hlediska toho, v čem se budou lidé nejvíc mýlit, o tom jsme hovořili hlavně minule, a dnes chceme se podívat na druhý příchod, na konec světa z hlediska toho, co bude nejvíce Boží děti ohrožovat, co bude nejvíc ohrožovat ty, kteří budou poslední generací před koncem světa. Poslední generace. Věříte tomu, že jsme tou poslední generací? Ani po událostech minulého týdne tomu ještě nevěříte? Jo. A jste připraveni na druhý příchod Pána Ježíše? Ono není důležité, jestli jsme poslední nebo předposlední generací, ale důležité je, jestli jsme připraveni. Z historie víme, že kdykoliv Boží děti ztratili vizi blízkého druhého příchodu Pána Ježíše, tak začali duchovně upadat. Myslím, že toto nebezpečí nám hrozí i dnes. Jakou iniciativu vyvíjí náš a Boží nepřítel právě pro tuto dobu, pro nás, kteří očekáváme druhý příchod Pána Ježíše? Stručně řečeno, snaží se o to, abychom jako Boží děti ve svém myšlení i ve svém konání se rozpustili v současné společnosti, abychom s ní splynuli. Za to se modlil Mireček před kázáním. Já jsem to viděl jako určitou předehru před tím, co bude řečeno. Abychom splynuli, to je jeho snaha, abychom splynuli a tím, abychom jako opravdí a skuteční očekávatelé Pána Ježíše, jeho příchodu na oblacích, abychom zanikli. To, že se tak dosud nestalo, to můžeme považovat za veliký zázrak. Ale ta nepřítelová iniciativa bude stále zesilovat a Bible říká, že bude sílit tak, že ten, kdo se posléze nevejde do šablony občana tohoto světa, ten bude mít problémy, ten bude dokonce ohrožen na životě. Tomu bude dokonce i ohrožováno smrtí. Ale kterou smrtí? Víte o tom, že smrti jsou dvě? Víte? Bude vyhrožováno tou první smrtí. To je smrt, kterou disponuje nepřítel. Ale my víme, že nedisponuje tou druhou smrtí. Tou disponuje jen Bůh. Ano. A pan Ježíš říká, pozemský život vám mohou vzít, ale věčný život nemohou. Abychom tomuto modelu likvidace, nebo snahy o likvidaci božích dětí dobře rozuměli, je velmi užitečné sledovat určitou historickou paralelu, která se odehrála v 5. století před Kristem a je popsána v biblické knize Daniel. Zkuste si teďka vybavit ve svých myslích, co je v prvních 5 kapitolách knihy Daniel. Co obsahuje první kapitola? Ano, ano. Můžu vám říct, že první kapitola mě velmi silně připomíná, když jsem byl povolán na vojnu. To je něco hrozného, to je šok prostě. Musíte dělat, co musíte jíst, co musíte se chovat, tak jako si přejí khaki mozky. Prostě to je strašný šok. A přesně v takové situaci byl Daniel, tak je to popsáno v první kapitole, a je tam zachycen i jejich příběh, ještě s jeho třemi přáteli. Takže když se podaří, to bylo cílem Nabukadnezara. Po přemožení Judeje a dobytí Jeruzaléma král Nabukadnezar vytvořil projekt směřující k tomu, aby izraelský národ zanikl jako etnikum. Vždy, když něco takového chce někdo docílit, zánik nějakého etnika, tak je třeba začít ideologickou likvidací. A ta začíná kde? U které vrstvy obyvatelstva? Ano, u lidí mladých, u intelektuálů, u vzdělaných lidí. Když se tohleto podaří u této vrstvy, toho etnika je vyhráno, protože ti ostatní se podají. Těm je to jedno, kde žijí, hlavně se mají dobře. Když jste říkali, že máte tak rádi dějepis, něco takového prožíval mnohokrát český národ. Vidíte? A pak tady byli buditelé, Jan Amos Komenský, kterému šlo o to, aby nezanikl národ. Aby Bible byla k dispozici každému Čechovi. A později za Rakouska-Uherska vznikla celá skupina českých buditelů, kteří se snažili zabránit tomu, aby český národ zanikl tím, že splyne s německým. A tak vstupují na scénu lidé, jako je František Palacký, Jan Neruda, Božena Němcová, Tomáš Garrigue Masaryk. Všimněte si, že na tyhle ty postavy se díváme častěji, než si myslíme. Víte proč? Jsou na bankovkách, výborně. A to je dobře, že si je připomínáme. A kniha Daniel popisuje něco podobného, něco, co je příznačné právě pro poslední generaci, co se Satanovi nepodaří, abychom splynuli se světem, s etnikem tohoto světa. Myslíte si, že to není možné? My přece známe pravdu, my přece máme Bibli. Je i přesto možné, abychom splynuli s tímto světem? Je to tak. Satanovi stačí, když se budeme živit tím, čím on nás krmí. A pak si věřte, čemu chcete. Tak to byla babylonská metoda. Když se podíváme na těch prvních několik veršů, první kapitole knihy Daniele, tak první změna, kterou prožili tito čtyři mládenci, Daniel plus jeho přátelé, byla změna jména. Ale jaká? Daniel byl přejmenován na Beltšasar, což znamená, Bele, nejvyšší babylonský bůh, ochraňuje tvůj život. Ha. Původní jméno Daniel, Ježíše má spása. Už na to nesměl slyšet. A kdykoliv byl nějaký nástup, si představte na vojně nástup a teď se tam volají některá jména, která jsou buď pochválena, nebo jdou do basy, tak Belčazare. No. Jo, podobně i ty ostatní mladíci. Ten poslední Abednego, služebník Neguv, to znamená služebník Boha moudrosti. Takže tito mladíci byli oslovováni s cílem, aby na svá původní jména zapomněli a dostali nové občanky už s těmi babylonskými jmény. Babylonská stráva a pití. Navzdory tomu, že dostali nová jména, tomu se zřejmě vzepřít nemohli, rozhodli se nezměnit svůj způsob života. Babylonské školy a ideologie. Když čteme Daniel 1. kapitola, verš 5., tak ten obsahuje v původním textu zajímavou informaci, že kromě speciálního připravovaného jídla a pití bylo pro ně připravováno každý den slovo. Vymývání mozku. Ideologické školení. A mohu vám říct, že to tenkrát se bralo velmi vážně. Tak vážně, že když Daniel říká tomu svému školiteli, heleď, mohl bys mi dát nějaký výjimky? Tak co on říká? Já se bojím krále, abych nepřišel o život. Tenkrát se to bralo velmi, velmi vážně. To nebylo jako v době komunismu. Jsem dělal ve výzkumáku, tak jsem byl asi po dlouhou dobu, až nechutně dlouho, myslím 15 let, pořád mě volili jako úsekového důvěrníka a už jsem to nechtěl dělat. Ale v rámci této funkce jsem jezdil na politická školení. To bylo vždycky výjezdní zasedání na 3-4 dny. Takže jsme tam prostě museli a ti mý kolegové, to bylo na Slapské překrásná příroda a ti mý kolegové prostě se tam ráno ukázali a potom šli buď se koupat nebo do hospody. Ale já jsem všechna ta politická školení docela měl rád. Víte proč? No, něco takového, jo. Protože jsem chtěl odhalit slabiny té komunistické hloupé ideologie. Jo, a já jsem to opravdu měl naštudované potom a prostě teď víte, o co jde. A vím, že ten školitel nám říkal, soudruzi, prosím vás, přijďte aspoň na závěr, abych vám mohl rozdat certifikáty. Tak takhle jsme to brali na hůl. Ale přátelé, Bible nás informuje o tom, že Daniel a jeho tři přátelé dostali speciální dohled v osobě jejich opatrovníka a školitele, jmenoval se Ašpenáz, který se bál o svůj život, kdyby cokoliv na královském režimu, který určil pro tyto izraelské zajatce, kdyby cokoliv změnil, tak tam říká, ale já riskuju život. Jo, to byla totalita, něco jako dnes Severní Koreji. Kim Jong-un už nechal popravit 70 ministrů a vojáků, kteří nebyli úplně tak nějak s ním na jedné vlně, kteří projevili svůj názor. Naposledy tedy toho posledního ministra nechal popravit. Ta zpráva byla minulý týden na internetu. Jo? To je totalita. A takhle to bylo v Babyloně. Taková totalita tam byla. A představte si, že biblická zpráva nás informuje o tom, že Daniel a jeho tři přátelé se rozhodli se nepodvolit. A nepodvolili se ani tehdy, když to bylo spojeno s výhruškou smrti. A to už se dostáváme do 3. kapitoly, kdy král Nabukadnezar nechal vystavit v nadživotní velikosti monument své osoby. Copak různé sochy se stavějí, ale co tam bylo na tom zvláštní? Že všichni se museli poklonit a všichni museli uznat, že on je zástupcem Boží na zemi. A tito tři, vlastně už jenom mládenci, byli přesvědčeni o tom, že Nabukadnezar může rozhodovat o jejich první smrti, ale nemůže rozhodovat o jejich totálním zániku, o takzvané druhé smrti, které rozhoduje jenom Bůh. Takže zápas mezi babylonskou a izraelskou ideologií vyhrává kdo? Nakonec vyhrává Bůh. A když sledujeme vývoj událostí v knize Daniel, tak vidíme, že Satan tady dostal na frak. Když Nabukadnezar viděl, jak ti tři hoši vycházejí z té rozpálené pece ven, začal se třást strachy. Potom Nabukadnezar slavnostně prohlásil, ať je požehnán Bůh Čadrakův, Mešachův a Abednegův. Jeho posel je zachránil, když mu celé důvěřovali a vzepřeli se mému královskému rozkazu, i když věděli, že jim hrozí smrt. Daniel 3:28. A pokračoval, uctívají jen svého Boha a proto odmítli poklonit se Bohu jinému. Nařizuji tedy, aby každý člověk, ať už se hlásí k jakémukoliv náboženství, byl potrestán, kdyby řekl něco proti Bohu Šadrakovu, Mešakovu a Abednegovu. Rozhodl jsem se, že vám oznámím, jak veliké věci se mnou učinil nejvyšší Bůh. To je úžasné svědectví. Svědectví, které nás jako příslušníky ekvivalentní doby velmi posiluje. Ovšem i přesto, že Izraelité prožívali takové vítězné zápasy, i přesto obdivuhodné svědectví, stalo se to, že se jim mnohým v Babyloně zalíbilo natolik, že když tam po 70 letech už dostali svobodu a mohli se svobodně vrátit do své vlasti, do Jeruzaléma, už se jim nechtělo. Babylon neopustili a natrvalo tam zůstali. A tak se stali obětí původní babylonské strategie nepřítele tím, že v mnoha případech dokonce konvertovali k Babylonu. Později pak také při pádu Babylona zahynuli. A to je příklad, který chceme použít na naší dobu, protože existuje takzvaný novodobý Babylon, ve kterém my žijeme. Souhlasíte se mnou, že žijeme v novodobém Babylonu, který je podobně nebezpečný, možná ještě nebezpečnější než ten starověký Babylon? Kniha Daniel nám poskytuje určitý model toho, jak bude ten zápas vypadat v době konce. Podle knihy Zjevení se Babylon stal symbolem novodobého odpadnutí. A tak jako tehdy i dnes život v babylonském prostředí je spojen s mnoha riziky nákazy. Víme, že kniha Zjevení popisuje lidi poslední generace jako ty, kteří vyšli z novodobého Babylona. A zase pojďme se podívat přesně to, co tam prožívali ty podstavy, které jsou popsány v biblické knize Daniel. Za prvé babylonské občanství. To jsou ty babylonské nové občanky, ta nová jména. Víte, o co dneska jde? Co si státní správa stále víc a víc přeje? Abychom dostali nové jméno. Satan si chce každého označit. A kniha Zjevení hovoří o tom, že chce dát každému číslo. Protože Josef Novák, přátelé, když se podíváte do telefonního seznamu, tak tam najdete stovky Josefů Nováků. Co? No a podle čeho je rozlišit? Ano. Takže jméno už nikoho nezajímá, prosím vás. Důležité je číslo. Takže jsou lidé, kteří žili v Babyloně. A pokud měli dříve to občanství v Babyloně, to znamená, žili babylonským způsobem života, uslyšeli Boží výzvu, vyjdi lidé můj z toho města a neměj účast na jeho hříších. A pokud to nebezpečí nám hrozí, pak je tady poslední generace, která si nenechá dát babylonské občanství. Babylonská strava a pití. Podobně, navzdory tomu, jak se jí a pije v současném Babylonu, Boží děti nepodlehnou tlaku okolní společnosti. A pokud už je tady někdo, a je jich tady vás víc, kteří jste podlehli tomu babylonskému jedení a pití a všem různým novodobým babylonským nabídkám, tak je úžasná zkušenost, když řeknete, já už nepiju, já už nekouřím, já už nejím to, co jsem jedl dříve. Babylonské školy a ideologie. Tak jak Daniel se svými přáteli byl denně vystavován tomu babylonskému vymývání vosku, myslíte, že i my? Měl jsem nedávno takovou rozmluvu. Na návštěvě k nám přijeli jedni lidé a říkali, prosím tě, já když si napřed otevřu internet a pak už tu jitřenku ani nečtu. To je nabídka, která nám zahlcuje naše hlavy. A myslíme, no tak potřebujeme vědět, co se děje a to. Jenomže kromě toho, co se tam nabízí, je tam ještě spoustu věcí, kterými nechceme, který nechceme do té naší nabídky, do té naší hlavy prostě dostat. A přesto se tam dostává. I pro nás je každý den připraveno slovo. Buď boží, nebo to babylonské. Vymývání mozku, ideologické školení. Jak jsem říkal, brali Babyloniané smrtelně vážně. A přichází doba zápasu dvou ideologií, kdy to nebude jako v době komunismu, jako na tom výjezdním politickém školení. Přichází doba, kdy příslušníci poslední generace budou stát před finálním rozhodnutím pokleknout nebo nepokleknout před sochou, před šelmou. A stát se nebo nestát se Babyloniánem. Zjevení 13 od 11. verše. Apoštol Jan zaznamenal, pak jsem uviděl jinou šelmu, jak vystala ze země, měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. A z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí se stoupit. A bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmě a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna a přesto zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. To je přesně to, co je příběh Daniele a jeho přátel. Výsledek našeho rozhodnutí bude záležet na tom, čím jsme se denně nechali krmit. Zda božím nebo babylonským slovem. Dnes je kolem nás tisíce zdrojů babylonské ideologie. Počínaje kapitalistickou filozofií, touhou po babylonském blahobytu, přes různé nabídky astrologie, spiritismu, okultismu, až k totálnímu satanismu. Je zvláštní, že i dnes existují registrované organizace, které se hlásí k tomu, že jsou organizace satanistické. Vidíš, to ani nevím. Tak bacha na ně tady. Je to zvláštní, že křesťanská země, která má kořeny křesťanské, se může hlásit božímu nepříteli. A o co víc, o co je to horší ve Spojených státech. To všechno na nás působí a ovlivňuje nás víc, než si myslíme. Až na konci se pozná, čím se kdo živil a co v sobě nechal zvítězit. Pak se z člověka vyvalí to, co v něm opravdu je a čím a pro co každý z nás žil. Jestli pro ten pozemský dějepis nebo pro ten nebeský. A pak přijde Boží soud. Když se řekne Boží soud, tak jsou dva postoje. První je strach a druhý je vysvobození. Co se nám vybavilo jako první, to si promysleme. Boží soud je momentem smrti, kterou někteří přežijí a někteří ne. A je zvláštní, že i babylonský člověk, že i ti, kteří na tom soudu neobstojí, kteří se stali stoupenci novodobého Babylona, i tito babylonští lidé všechno pochopí. Ale už s tím nemohou nic dělat. Jejich dřívější rozhodnutí už je nevrat. Pochopí, že promarnili svou životní příležitost, že nepřijali Ježíšovu nabídku, aby tíhu svého celoživotního hříchu vložili na toho, který proto přišel k nám na zem, aby náš hřích vzal na sebe. Já vždycky, když se zamýšlím nad textem, který si teď přečteme, tak si říkám, jak úžasně spravedlivý je Bůh. Apoštol Pavel v dopise do Filipis tuto skutečnost vystihl velmi příznačně. Vystihl to, jak všem lidem se najednou objasní princip Ježíšovy nabídky celému lidstvu. Kdo si děláte poznámky, nebo kdo chcete, tak si to napište. Je to Filipenským 2. kapitola od 6. verše po 11. Zkuste si to doma ještě jednou najít a nad těmito texty se zamyslet. Filipenským 2, 6 až 11. Tento text nám odhaluje mnohá různá tajemství a dává nám odpovědi na mnohé otázky, ať už vyslovené, nebo jenom v podvědomě někde obsažené. Způsobem bytí byl roven Bohu, mluví se o Ježíši, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk, každý člověk vyznal, Ježíš Kristus je Pán. I babylonský člověk tehdy uzná, že jediným řešením pro konflikt ve vesmíru je řešení skrze desinfekci od hříchu, skrze oběť Pána Ježíše. I babylonský člověk pochopí to, co měl pochopit už dříve. Pochopí, že člověk tím, že v ráji naši předkové zvolili spolupráci s hadem, totiž s Božím nepřítelem, tím si vlastně ten první člověk a následující generace, si to představte, odstřihli kabel, skrze který jsme připojeni ke zdroji života. Představte si to, jako máte mobil, ten nějakou dobu je v provozu a potom najednou se vám vybijou baterky a vy ho musíte znova nabít. Když se tohleto v ráji stalo, kabel od nabíječky k životu byl přerušen a člověk pak žil už jen na baterky. Dnes se lidé na baterky dožívají v průměru 75 let. Tuto časovou příležitost na baterky Bůh dává každému člověku, než se jeho baterky vybijou. Proč mu dává tuhletu příležitost? Proč ho nezlikvidoval hned, tak jak řekl? Smrtí zemřete? K čemu slouží tahle doba, než se nám vybijou baterky? Myslíte, že to je dostatečně dlouhá doba, když průměrný věk dožití je dneska 75 let? Myslím, že 75 let je dostatečně dlouhá doba na to. Je to dost času na to, aby člověk pochopil, co má v životě cenu, aby posoudil následky hříchu. Hříchu, který je všude okolo nás, i toho, který je uvnitř nás. Aby porozuměl Boží iniciativě, Božímu úsilí o naší záchranu. Dostatečná doba pro to, abychom se nevzpírali po těch zkušenostech, kdy jsme povstávali a znovu klesali, ale ten zamilovaný hřích jsme neopustili. A jestliže si člověk přeci jenom zvolí cestu nezávislosti na Bohu, pak Bůh pro něj nemůže už nic víc udělat. A když takovému člověku dojdou baterky, všechno pro něj končí. To si lidé na Božím soudu v Boží přítomnosti uvědomí. To jim bude sděleno. Za to, co se stalo v ráji, Bůh člověka nepotrestal. Ale člověk se potrestal sám. Boží vztah k člověku se nezměnil, ale lidský postoj k Bohu se změnil kategoricky. Náš vztah k Bohu je těžce narušený. Mnozí už ani nevěří, že Bůh existuje, představte si to. A přesto Ježíš každého člověka intenzivně hledá a volá: lidé, smiřte se s Bohem. To je to nejdůležitější, co člověk může ve svém životě udělat. Za celou tu dobu, než se mu vybijou baterky. Nechat se smířit s Bohem. A když člověk zareaguje na tuto Ježíšovu nabídku, dostane několik nádherných dárků. Jedním z nich je to, že ztratí ve svém pozemském životě strach. My jsme o tom mluvili minulý týden, když byli u mě Hoškovi, a Mirek říkal: já jsem prostě se začal nebát. Jo? Ale nejenom, že se přestáváme bát, ale dokonce přestáváme mít i strach ze smrti. Proč? No protože pevně uvěříme, že Bůh je pánem nad smrtí A to, že ho jako průvodce našeho života na Božím soudu, že nás Pán Ježíš zastoupí. To je to, čeho se lidé nejvíc bojí, i když to nedovedou nějak vyslovit, nedovedou to formulovat. To je to, čeho se bojí přijít na Boží soud. Lomikare, lomikare, do roka a do dne. A víte, co ten lomikar, co se s ním stalo? Vy, kteří znáte dějepis, možná, že je v tom kus tradice. No, vidíte to. No, vidíte? Bál se Božího soudu. A představte si, že člověk, který se úplně odevzdá Ježíši Kristu, se najednou přestane bát nejenom těch pozemských nebezpečí a rizik, ale přestane se bát toho, že na tom Božím soudu neobstojí. Proč? Protože uvěřil tomu, že na Božím soudu zastoupí ten, kterému svěřil svůj život. A Ježíš na Božím soudu, víte, co řekne? On mi svěřil. On se mi svěřil se svým celoživotním příběhem hříchu. V zoufalství nad sebou zjistil, že na to nemá, aby se své minulosti zbavil. A tak mi řekl, že potřebuje, abych ho jeho celoživotního hříchu zbavil já. A já jsem to udělal, Otče. Udělal jsem to na Golgatském kříži a tak jsme se stali blízkými přáteli. Otče, chci, aby byl se mnou v nebi. A víte, co řekne Bůh Otec? Řekne, ten, kdo je tvým přítelem, synu, je i mým přítelem. A obrátí se k tomu zachráněnému hříšníkovi a řekne mu, buď vítán v nebi. Buď vítán, Petře, Ondro, Pavle, Mirku, Jirko, buď vítán v nebi. Buď vítána v nebi, Jolanko, Olinko, Kačenko. Kačenko, je to i pro tebe, i když jsi teď v nemocnici, ale jakmile to dá Ráďa na internet, tak si to chceš pustit. Buď vítána v nebi, Haničko, Evičko. To je nádherná zkušenost. A v této chvíli se stane něco, o čem se nám zatím, nám pozemšťanům, jenom zdá. Víte, co se stane na Božím soudu? Ani si to neumíme představit. A přesto je to pravda. Ten přerušený kabel od nabíječky našich životních baterek, se zase zapojí. A my zase budeme připojeni ke zdroji života, života věčného. Není to nádherné? První Tesalonickým 4. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kteří zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří naděje nemají. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel hlas archanděla a zvuk Boží polnice a sám Pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. A potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích stříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Amen. Příští pokračování bude příprava na téma příprava na druhý příchod Pána Ježíše z hlediska podobenství o 10 družičkách a vyjde to někde na září.